Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisija koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti. Danas mi je zadovoljstvo da najavim naša dva gosta, dva pesnika, Vojislav Karanović i Dragan Bošković. Prvo ćemo sa Vojislavom Karanovićem, našim pesnikom i dobitnikom nagrade Desanka Maksimović, razgovarati o njegovoj najnovijoj knjizi Zagrljaj u kome nema nikoga u izdanju Zadužbine, o naučnom skupu, okruglom stolu koje je nedavno održana također povodom te nagrade i naravno šire o poeziji. Vojo, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Možda za početak, kao jedan uvod, da čujemo neku pesmu po tvom izboru.
Evo, ja ću da pročitam za početak pesmu koja se zove Predstava. Još jednom da se pojavim u predstavi, da uđem u neki lik, budem za kratko neko drugi. Makar bio kolebljivac što leti od jednog do drugog kraja svemira, i za dom bira sazvežđe sumnje, nastanjuje planetu tuge. Ili da igram sestru koja žali za bratom i pokapa ga u srce zemlje, ili nemilosrednog vladara kome ona prkosi, koji na kraju njeno srce zatvara u zemljine grudi. Samo ne ova tišina, gluva kao prazno gledalište, slepa kao zatvoreno oko. Pre bih bio slepeli vladar ko razgovara sa elementima i svi misle da je sišao sa uma, a on se na balkon uma tek ispeo i gleda pod sobom svet, skučeno dvorište. Ili jedan od razdvojenih ljubavnika, majka što žrtvuje decu, kradivac vatre što se priljubio u stenu i sam postao kamen koji gori. Ali ne prah, pa ni onaj sa zvezda, ni tama, jer nju niko ne krade, i ne ljubav bez ruku i tela za zagrljaje. Mogu da igram psa koji reže ispred kuće, razbijeno okno, da budem krompir proklija u podrumu. Znam dobro sve njegove replike, blede izdanke, klice nikle u vlažnom mraku. Mogu da igram glavnu ulogu, sunce koje svakoga dana niz nevidljive merdevine silazi na zemlju, da glumim list koji leži na tlu i truli, ili sasvim male uloge, da budem oblak koji za čas izlazi sa scene. Samo još jednom da se zaigram i zanesem, da makar na tren sebe zaboravim, da ne budem zauvek ja.
Evo, čuli smo, dakle, pesmu Predstava iz knjige Unutrašnji čovek. U ovoj knjizi, novoj Zagrljaj u kome nema nikoga, je izabrana tvoja poezija iz 10, čini mi se, sveukupno knjiga, počeš od Tastature pa do poslednje Izbrisani tragovi. To nije prvi izbor. Dah stvari je bio povodom Tisove nagrade.
Čačku,
potom je i Dragan Purešić iz Narodne biblioteke napravio izbor. To je dvojezično izdanje na srpskom i na engleskom. Poezija nastaje po tvojim autopoetičkim pesmama koje od prve zbirke postoje. Baš povodom te knjige, kada smo razgovarali, rekao si mi da je svaka nova knjiga, pa i svaki novi izbor, susret, nov susret sa sobom. Pa evo da time i počnemo, kakav je sada susret bio praveći ovaj izbor.
Jeste, samo evo malo jedna ispravka. 9 knjiga je u pitanju, 9 autorskih pesničkih knjiga imam i jednu knjigu eseja. I ovde se nalaze pesme iz svih 9 knjiga. Išao sam nekako hronološki od prve objavljene 1986. koja se zvala i još se uvek zove Tastatura, pa do ovaj knjige Izbrisani tragovi. Dakle, to je jedan izbor ovako hronološki presek kroz moje stvaralaštvo. Ovo što je interesantno za knjige u ovoj edici koje se objavljuju, to je da sam autor, sam pesnik čini izbor stihova iz svog stvaralaštva. To je zapravo po volji Desanke Maksimović. Ona je ostavila u amanet Zadužbini to da pesnici koji dobiju nagradu treba sami da nam načine izbor. Verovatno ona bila željna toga, pošto je dosta kritičara pravilo izbore iz njene poezije, i ona je nekako to želela i mislila da pesnik treba sam da pravi izbor, tako da evo za ovu knjigu sam ja načinio izbor pesama, što ima i neke dobre i možda ne tako dobre strane. Mislim, nije loše da čovjek koji je u središtu stvaralaštva, o kome je reč, pravi izbor, a s druge strane je nekako čovjek lično vezan za neke pesme, za neke stihove, za neke slike i nije jednostavan to posao, tako da, ali ajde, bile su slatke muke, da kažem, u pitanju.
I sada u ovom rasponu višedecenijskom, opet sa jednom distancom, kako iznutra ti vidiš taj svoj stvaralački razvoj?
Sonja, to je baš teško pitanje.
Ali poezija nastaje svakako, da se i taj razvoj nekako mora. Posebno s obzirom na to što bi se ovako na prvi pogled gledajući teško moglo uspostaviti neke baš prelomne tačke, odnosno neki radikalniji rezovi u tvojoj poeziji.
Pa možda bi i mogli da se nađu takvi rezovi, takve tačke, ali to bi bolje bilo neki kritičar govorio o tome. Ja pretpostavljam da ima. Prva knjiga, Tastatura, je bila u znaku jezičkog eksperimenta. Čak osim, i vizualno kad se prelista, jasno je.
Da, ako recimo izostavimo tu knjigu koja je više u tom neoavangardnom
smislu. Ali mi je ta knjiga bila dragocena, nekako tu sam jednu važnu lekciju za pesnika naučio, da to je da je pesniku od presudne važnosti to da osluškuje jezik i da zapravo bez tog osluškivanja jezika i pokušaja da se u tim nekim tananim sazvučima uhvate stihovi, da se pesma napravi u okviru takvih sazvuča, da tu i nema poezije. Tako da negde u tom periodu kada sam tu knjigu sklapao, sam to očigledno zahvaljujući i tom iskustvu te knjige tu lekciju naučio. Druga knjiga, Zapisnik sa buđenja, već je bila u znaku jednog otvaranja gde to bavljanje jezikom nije bilo ovako, kako da kažem, formalizovano, nije bilo u znaku nekog koncepta, nego ta zapitanost nad jezikom se pomerila na jednu drugu stranu, u stvari ukrenula u jednom drugom pravcu koji je očigledno meni mnogo bliži i gde sam ja zapravo se nalazim u svemu tome, a to je ta neka zapitanost nad prirodom jezika, nad prirodom moćima i nemoćima jezika da imenuje svet i da zapravo se nadnosim nad jezik sa tim čuđenjem i zapitanošću šta je to jezik, šta su to reči, kako reči grade pesmu, šta mogu, šta ne mogu, i to je nešto što me prati zapravo od početaka do danas.
Da, ima jedna sintagma baš u jednoj od pesama, poezija nastaje čudno, šamućenost nekako se kreće od jezika, završava se sa stvarnošću, dok u drugim pesmama imamo nekako inverzan proces. Šta je najčešće ono što, hajde da kažem, je neka motivacija, koliko može biti svesna? Da li od jezika krećeš ili stvarnosti, ili je to neki obostran proces, ili je nekada dominantno jedno, a nekada drugo.
Da.
Pošto su to opet neke od ključnih tačaka. Dakle, jezik, stvarnost, pesnički subjekt, kako jeste primećeno između ostalog u kritici o tvojoj poeziji.
To kad si me pitala da li mogu svoj neki razvoj da sagledam, ja sam se tu malo i nasmijao zbog toga što kada mi postaje tako pitanje, ja nekako ponudim da pročitam neku pesmu, jer dosta velik broj mojih pesama jesu, ono kako se to kaže u teoriji, autopoetičke. Ali opet kada se o tome povede reč, ja uvek volim da se setim i detinjstva i nekako čini mi se da taj autopetički moment koji postoji u mojoj poeziji, ta zapitanost nad jezikom i nad pesmom i zapravo razmišljanje o samom fenomenu poezije kroz stihove, ima neko poreklo i vuče koren u mom detinjstvu. Se nalaze ti neki prvi počeci, ja se sećam te neke prve napisane pesme, u sedmoj godini je to negde bilo, i sećam se tog čuđenja nad nastankom te pesme i zapravo tog čuđenja da te reči, tih 30-ak reči do 50 reči stavljenih na papir, su u stanju da jedan svet prizovu, da ga uobliče, da same grade jedan svet. To je zaista bilo neko čuđenje koje je bilo jednake snage kao čuđenje nad samim fenomenima postojanja. I nekako čini mi se da one pesme koje su u znaku te autopoetičke neke okrenutosti, koje u sebi sadrže tu trunku nekog i detinjeg čuđenja, da su to uspelije pesme svakako u mom opusu.
Sada pomenuli smo ovde ovako šire šta je kritika do sada od nekih ključnih tačaka izdvojila i kako je pesniku zapravo nezahvalno da o nekim stvarima, između ostalog o svom razvoju, govori, da o tome treba reći samo kritika više. Pa pomenuli smo i to takođe da je nedavno održan naučni skup poetika Vojislava Karanovića u organizaciji Zadužbine Desanka Maksimović. Ovoga puta je to održano online, odnosno virtuelno. 15 učesnika je uzelo učešća. Svetlana Šeatović je inače urednica skupa i ona je rekla zapravo jednu zanimljivu stvar da je ta autopoetička pesma, poezija nastaje nešto što je Vojislav Koranović zapravo pisao da bi iskušavao svoje čitaoce da vide da li oni čitaju tu njegovu poeziju. Kako ti to zvuči? Kako...
Pa evo i to je nastalo kao...
Koliko si čitaoca zapravo da, imao u vidu?
Ispalo je kao neka mala igra koju sam ja onako bezazlano započeo, posle se nekako to produžilo u narednim knjigama i onda kad sam vidio da to neki svoj prostor tu može da ima ovaj dobar i čitalački, da komunicira sa čitaocem, onda sam u svakoj narednoj knjizi imao pesmu pod tim nazivom, pri čemu sam nekako nastojao da u svakoj narednoj knjizi pesma bude nekako u znaku tih pesama koje čine tu knjigu. Nekako svaka nova knjiga meni predstavlja neko novo iskustvo, neko novo iskustveno polje ili bar neko novo motrište. Dokog sam dospeo, onda sam i sklapao knjigu i činilo mi se da, ili sam bar pokušao da jednostavno i te pesme budu u saglasju sa tim novim momentom koji sam ostvario u svom nekom ličnom razvoju, a opet nije to loše kao neka mala igra i ostalom književnost i poezija jeste u znaku jedne igre. Mislim, ne treba to stvari shvatati preozbiljno na taj jedan pogrešan, ukočen način.
Sada čućemo baš šta je kritika o tome rekla nakon muzike, a čućemo naravno i još nešto o ovoj igri, odnosno toku i tome kako poezija nastaje. Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, Vojislav Karanović, pesnik, naš je gost, Zagrljaj u kome nema nikoga, između ostalog, tema našeg razgovora, a evo pomenuli smo i nedavno održan skup. Ja ću sad ovde učesnike tog skupa i starije i mlađe proučavaoce književnosti navesti. Pomenula sam već Svetlanu Šatović, Aleksandar Milanović je bio, Bojana Stojanović-Pantović, Marko Avramović, Bojan Đorđević, Saša Radojčić, Tamara Krstić, Aleksandra Sekulić, Gojko Božović, Dragan Bošković, Katarina Pantović, Aleksandra Ponović i Jana Aleksić. Dakle, različite generacije su u pitanju. Neki od njih su već dosta pisali o vašoj poeziji i sada će je verovatno iz nekog novog ugla rasvetliti. Ali šta je vama, evo, bilo, odnosno šta je tebi bilo i zanimljivo i korisno i u pesničkom i u svakom drugom smislu kada si mogao da čuješ te radove i razmišljanja, posebno što da ne i ovih novih i mlađih generacija?
Da, moram da kažem, pošto si rekla da ovaj, je već jedan dug razvoj iza mene, prva knjiga 1986. godine bila, tako da bilo je to dosta tekstova i dosta kritičkih čitanja i ogleda i prosto sam nekako i svikao na te stvari i prosto čovjek to prima onako i obraduje se kad je to lepo i kad je kreativno, kad nešto novo vidi, sazna, ima tekstova koji nisu takvi, prosto čovjek ne sme da pridaje previše značaja na taj način tome da ga to negde blokira, a kažem, svaki tekst, svako čitanje koje je u znaku jednog kreativnog pristupa i poeziji i shvatanja poezije i ulaska u nečiju poeziju je uvek lepo i ja se nad svakim tekstom koji se u meni napiše zamislim, prosto ja umem da saslušam neke sugestije i da ih posle dugo nosim i da razmišljam o njima, nešto možda usvojim, nešto ne, ali su mi dragoceni ti glasovi sa strane i u krajnjoj liniji to jeste neka potvrda da vas je neko pročitao, mislim da je neko video to, prepoznao kao neku vrednost za sebe, što je opet pisu, svakom pisu dragoceno, mislim da dobije tu vrstu odjeka. Ovaj skup konkretno je to je deo paketa ove nagrade Desanka Maksimović, zaista lepe nagrade, nosi lepo ime naravno po našoj pesnikinji Desanki Maksimović, ali i sama nagrada lepa jer podrazumeva i evo knjigu izabranih pesama, koja stvarno lepo izgleda, to i podrazumeva taj skup posvećen pesniku i kao rezultat, kao posljedica tog skupa će se pojaviti zbornik posvećen pesniku koji je dobitnik te nagrade, to će se konkretno u mom slučaju dogoditi sljedeće godine, taj zbornik će se pojaviti, tako da je to zaista jedna lepa priča napravljena oko pesnika dobitnika, što i smisao ovakvih nagrada zaista ne samo da se ona formalno dodele, nego da nekako budu u slavu poezije i da taj pesnik koji dobije nagradu je na neki način podeli tu vrstu neke mogućnosti da komunicira sa čitaocima i tokom jedne cele godine, recimo.
Koliko, recimo, u tim momentima, a s obzirom opet i na tvoje novinarsko iskustvo i eseističko i svako drugo obavljanje poezijom, poezija drugačije oživi u tim trenucima. A recimo da se vratimo ovde i na samu Desanku Maksimović, pošto laureat te nagrade napiše tekst,
besedu
povodom uručenja nagrade i ti si napisao Domovina praštanja i svetlih čuda, gde opet na neki način pesnik osvesti i osvetli to što je ona učinila u našoj poeziji. Dakle, koliko u tim nekim momentima poezija oživi ili drugačije oživi, ili koji su to posebni momenti, imali ih takvih ili su to zapravo možda svakodnevni trenuci?
Da, pa to je lepo i mahom se to dešava kod svake nagrade da beseda bude u znaku tog pesnika koji je pozajmio ime nagrade, odnosno nagrada nosi ime nekog pesnika, pa se beseda i piše nekako da bi se prizvao taj pesnik i da bi onaj ko dobije nagradu na neki način stupio u dijalog sa njim. Meni to konkretno u ovom slučaju nije bilo uopšte teško, jer poeziju Desanke Maksimović volim i cenim, tako da mi je bilo zadovoljstvo da ponovo uzmem, da iščitavam njene knjige i da nekako jedan ugao i lični, najlični mogući tu potražim i da napišem taj tekst koji sam napisao. A kažem, ova nagrada je zaista lepa i eto, i to je deo priče, da ta beseda se zapravo objavi na kraju knjige kao pogovor. Umjesto pogovora nema ni jedan drugi tekst u knjizi, nego samo pesme se nalaze i taj tekst besede koji je kao pogovor.
Pesma je molitva, iskupljenje, ali i gest milosti, to između ostalog kažeš o pesmi, a naravno u saglasju i sa poezijom Desanke Maksimović. Sada da se vratimo na ove do sada radove koji su bili na skupu. Bilo je različitih tema, dosta njih se nekako baziralo baš na toj temi poezije i autopoetike, zato što, kako je jedan kritičar primetio, svaka ili bilo koja pesma se može uzeti u tvom slučaju kao pesma o poeziji. Ali bilo je i drugih tema, recimo o anđelima ili o epistemiološkom statusu lirskog sopstva ili o naletima svetlosti. Šta je dragoceno bilo konkretno kada pominjemo ovaj skup za tebe?
Da, i da, tamo ću se nadovezati, ostao sam dužan delimično odgovor na prošlo pitanje. Jako mi je bilo dragoceno da vidim, mislim, tu su učestvovali ljudi koji, recimo, godinama unazad, čak i decenijama unazad, prate moju poeziju, kao Saša Radovičić ili Dragan Bošković, takvi čitaoci i tumači, ali tu bilo nekoliko imena, nekoliko mladih ljudi, sasvim mladih ljudi, kojima je to zapravo neki prvi susret sa mojom poezijom i moj prvi susret sa njima, neki čak lično i ne poznajem, što mi je bilo jako dragoceno i pesniku čini mi se da je svakom dragoceno kad vidi da njegova poezija dođe do novih čitalaca, do mladih čitalaca i da uspostavi tu vrstu komunikacije i da se dogodi jedan zapravo lep odziv sa te strane. I ja sam imao sreću da evo nekoliko mladih ljudi se tu pojavilo, imali su zanimljiva izlaganja, to će se kasnije pretvoriti u tekstove, tako da to me baš obradovalo. Inače, evo da kažemo, skup je bio preko ove Zoom tehnologije online varijanta zbog svima poznatih, naravno, nepovoljnih okolnosti sa kojima smo ovih danas uočeni i to nije ni ispalo tako loše, prosto smo bili svi tu prisutni i iako nije postojao fizički dodir i nije bilo mogućnosti da posle razgovora odemo negde na piće da se počastimo, ali je bilo lepo, ipak neki dodir je tu ostvaren. Ja mislim da je dobro da se ti dodiri čuvaju i neguju. Ako nema mogućnosti za stvarni susret, a trenutno nema, onda je bolje i preko ekrana.
Jedan virtualni Zagreb.
Da, virtualni Zagreb.
Zašto je knjiga ponela naziv Zagreb u kome nema nikoga? To jeste jedan stih iz jedne pesme, ali pominje se i u drugim pesmama Zagreb koji se dogodio sa svetom, pa onda Zagreb u kome nema nikoga, pa se ponovo posle događa Zagreb u pesmi i tako dalje.
Da, pa to je zanimljivo, evo kako slučaj komedijant to udesi, što bi rekao Crnjanski, knjiga je završena pre onog prvog karantina i vanrednog stanja, to je negde u februaru završena, korona nam je stigla u martu, tako negde je uvedeno vanredno stanje i dakle knjiga je potpuno bila koncipirana i dat je naslov takav i čak je ušlo u štampu, čega je krenulo da štampa to i stalo se onda, pošto je sve prekinuto, stalo se, 2-3 meseca je stajalo, kad se onda malo mere popustile, knjiga je završena, tako da nema nikakve veze s ovim stanjem, ali zanimljivo je da eto i neke druge razgovore koje sam imao sa novinarima, pa smo me pitali da li ovaj naslov ima veze sa trenutkom u kome se nalazimo, što bi moglo da se shvati nekako Zagreb u kome nema nikoga, zapravo je, ovih dana smo suočeni sa takvim jednim pokušajem da nekog zagrlimo, a ne možemo i u tom Zagrebu i nema nikoga, mada ovaj naziv jeste iz jedne pesme, iz ranije objavljene knjige, iz knjige Živa rešetka i zapravo on, čini mi se, krije jednu lepu dvosmislicu u sebi, to kad se kaže u kome nema nikoga, to onda i nije zagrlja. Pošto je to ipak zagrlje, znači jeste zagrlje, znači može da se shvati da nema nikoga, ali da ima, pošto je zagrlje.
Osim tih dvosmislica kojih ima u mnogim pesmama, ovde za kraj da pomenem i da je ova knjiga koncipirana tako da se mogu pratiti različite vrste veza i spona. Pošto je tu 9 pesničkih knjiga, sada posebno ne bih ništa izdvajala, osim recimo jedne slike česte koja se provlači, a to je slika prozora ili odraza ogledala, pa su tako napravljene neke spone između pesama, recimo odraz iz unutrašnjeg čoveka sa opisom iz izbrisanih tragova, a ima ih zaista niz. Dakle, evo, zašto recimo prozor ili zašto tigar ili zašto nar?
Sad, to je teško odgovoriti jer nekako pesma nastaje uvek u nekom magnovenju, mislim čovjek se nalazi u nekom trenutku nekih duhovnih traganja ili sanjarenja čak ili razmišljanja i to i nekako se slike sklapaju, prizivaju, pesma nastaje iz nekog dubinskog impulsa, iz neke potrebe da se o nečemu progovori i nekako posegne za tim slikama, tako da kod mene je bar to slučaj, nikad nisam imao unapred neke slike ovako poređane ispred sebe pa da kažem sada ću ću koristiti ovo ili ono. Jednostavno, sama pesma nekako prizove, izbori se za svoje slike, za slike koje treba da se nađu u njoj. Ako je to srećan spoj u pitanju, onda tako pesma i nastane. Inače, kada pominješ ovaj prozor i svetlost, i to pogotovo u knjizi Svetlost u naletu je taj fenomen prisutan, je baš Novica Petković je pisao u tekstu koji je objavljen u knjizi Svetlost u naletu o tome, o tom vizualnom elementu koji postoji u mojoj poeziji, a kad si pitala ono za neki prelomni trenutak u mojoj poeziji, mnogi tu knjigu recimo označavaju kao po nečemu bitnu i prelomnu, doduše jednu i raniju Živa rešetka, tako da eto, to su možda neke dve tačke.
Esto, ostaće to između ostalog kao jedna od ideja, znači za kasnije neko razmišljanje i naučnika i onih koji se bave poezijom, i sa sam kraj, evo da čujemo jednu kraću pesmu Poezija nastaje.
Da, pročitat ću to Poezija nastaje, to je iz knjige Strmi prizori, koja je bila 1994. godine, dakle Poezija nastaje. Naoko naše su rečenice stabilne i mirne. U suštini, to su vrtoglavi iskazi iza kojih se nazire jedna čudna ošamućenost. Upusti se, zaborav je najsigurniji trezor. Sunce izmiče pogledu, trava se nadnosi nad zeleni ambis. Čudna ošamućenost.
Hvala na razgovor.
Hvala.
Sa nama je bio Vojislav Karanović.
Eko. 26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja, autori alternative, paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV Teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Braći i sestre, želim da vidim vaše ruke. Dajte da vidim a sea of your hands out there. Želim da svako od vas proizvede neki zvuk, neku buku, da vrisne, podigne glas, da pusti makar jedno m, jedno m. Jer želim da čujem revolution, braćo, želim da čujem našu revoluciju. Braćo i sestre, došlo je vreme da svako od vas odluči da li će sahranjivati mrtve ili će biti put. Morate izabrati, braćo, morate. Dajem vam 5 sekundi, 5 sekundi za odluku. Imate 5 sekundi da ostvarite svoju misiju u ovom kosmosu. 1, 2, 3, 2. Vreme je, braćo. Vreme je ispunjeno. Vreme je da krenemo i zato hoću da znam da li ste spremni to testify. Braći i sestre, da li ste spremni? Dignimo buku, dignimo glas u našu revoluciju, jer Ur je došao. Išten, tihi glas, put je tu. Boga pod noge, braćo, krenimo, kažem, put je tu, ide Ur, korak po korak, bog po bog. Po njemu koračujemo, braćo, po njemu. I zato, baš zato, braći i sestre, evo, svedočit će vam korak moj. Hodam od grada do grada sa prstima platana u džepovima rumenog džubretarca sa lišćem onim krakovskim i sa onim Van Gogovim, bezukusnim i žutim, sve hoda, ulice idu, zgrade, gradovi idu i all systems go, ide Jerusalem, pun uspomena kao jesen, jezik, mit kao Kazanova, lutan sa jednim sočivom i bradom sve beljom, belom kao kokain u slovenskoj antitezi, sa Bogorodicom idem, tup, zvec, tap, zvec, s njom, samo i uvek s njom koračam u stroju mrtvih, šagom marš knjaz. U ime Boga, Ur, gospoda, išten stupa, u moje ime ide Ur, po njemu hodam, jer on je put, autoput, pista, sa upaljenom cigaretom u ustima lutam. I'm totally wired, I'm totally wired, I'm totally wired,
can't you say, totally wired. Čuli smo početak i delove poeme Uristen Dragana Boškovića, koja se pojavila ove godine kao samizdat, a pored nje i pesnička knjiga Život i ja smo kvit, Vajberpunk poezija u Kulturnom centru Novog Sada. To su sve povodi za naš današnji razgovor sa Draganom Boškovićem. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala na pozivu i još bolje vas našao.
Nije tako često da jedan autor u istoj godini objavi dve pesničke knjige, a u posljednje vreme vaša poezija svedoči jedno ubrzanje koje je, kako jedan vaš kritičar primetio, nesvojstveno našoj poeziji. I to ubrzanje se ne odnosi samo na tempo objavljivanja knjiga, možemo reći gotovo svake ili svake dve godine nova knjiga, već podrazumeva sveukupno ubrzanje i sadržaja, i forme, i ritma. Kako vi vidite taj stvaralački intenzitet poslednjih godina, hajde da kažemo u poslednjih 5-6 godina? Posebno s obzirom na to da je reč o knjigama koje i žanrovski su različite, pa i kompoziciono, a postoji ipak jedan kontinuitet među svima njima.
Trebalo je ove godine izaći još jedna knjiga. Tako da bi onda bilo 3, a možda čak i 4. Nego nisam imao volje više da pravim sam izdate, kao što sam to uradio sa Ave Marije i sa Uristenom. Jednostavno stalo je valjda na te dve knjige. I sad nije to možda neka vrsta ubrzanja, u svakom slučaju jeste ubrzanje, ali to je jače od mene, nije to program. Jednostavno stihovi su počeli da izlaze onako kako izlaze i počeli su da dobiju svoje oblike u knjigama. Sa druge strane, sama ta poezija je tačno ubrzana i to onoliko koliko zapravo prati jedno čekanje kraja ili iščekivanje kraja, kao kraja mogućeg kraja pesništva, kao kraja mogućih glasova i zvukova, da bi se opet posle u nekom novom obliku vratile. Kraj je zapravo za uvek odložen i za poeziju i koliko god ona žele da bude brza. Tako da, ove godine i Uristen i Vajberpunk poezije Život i ja smo kvit. Potpuno nekako opet dve različite poetike i pre bih rekao da nekako menjam motore, menjam automobile, menjam neke mašine koje stoje u, ili koje vozim u samom svom poetskom diskursu. Tako da imamo jednu knjigu koja, kojom dolazi sam Bog i korača sada sa pesništvom i sa našom stvarnošću, da bi nakon toga se pojavila knjiga Vajberpunk poezije, koja je također ritmizovana, brza, ali ona ima već jednu pukotinu u sebi gde polako prerasta u neku vrstu melanholičnog diskursa, mnogo sporijeg. Tako da ono što će sledeće doći, mislim da će biti mnogo sporije nego što je ovo bilo sada. To su bile nekih, ne znam, 4, 5, 6, 7 godina ubrzanja.
Ako je već ono došlo, tako reći, spontano, onda veliko smanjivanje pesništva je na neki način ipak osmišljeno.
Pa samim tim što brže vozite stvari, stvari su vam sve manje u prostoru. I valjda što brže ide taj pesnički diskurs, stvari moraju da se smanjuju, ali samim tim i diskurs postaje, opet evo da napravimo tu paralelu sa ne znam, automobilom, i glasniji i sve brži i brži, i samim tim istovremeno koliko su stvari manje, toliko je da kažemo neka vrsta kosmičkog u samoj poeziji, metafizičkog u samoj poeziji, sve intenzivnije.
Da to ilustrujemo, vi kažete da se pesma svodi na jedan glas, pa je to ili obrnuto je, ili recimo inkluzivno M, koje u ovoj poemi Uristen, čuli smo, jeste poziv za makar jedno M, da bi u Život i ja smo kvit dobilo asocijativno jedno granjanje, tako da, citiram, svaki zvuk u sebi ima neko M, jer je ono nadzvučno plameno. To molitveno M u Uristenu i humanistički apel, koji opet u Život i ja smo kvit oštriji, radikalniji. Koliko vi vidite svoju poeziju kao angažovanu ili u nekim rasponima angažovanosti?
Pa ja je vidim kao potpuno angažovanu poeziju, pogotovo ova poslednja knjiga Vajberpunk poezija je, pa i samim naslovom, ako uvek nekako neki punk diskurs razumemo kao jedan oblik kritike društvene svesti i kao opet jedan oblik pokušaja izvođenja neke socijalne revolucije, ovde možemo da kažemo da se događa neka vrsta opet pesničke revolucije. Zapravo, sam ne samo Vajberpunk, ali uopšte jedna vrsta angažovanog diskursa koji se provlači kroz moje pesme, mogu bi da posmatramo nekako na, eto, možda neobično, na dva načina. Taj punk diskurs je sada stavljen u službu metafizičkog. Jednostavno, iz naše stvarnosti svako ima pravo, čini mi se, osim Boga. On je nekako proteran potpuno iz naše stvarnosti. Ne govorim ovde o ovim eklesijalnom ambijentu i isto nekoj vrsti folklora koje ga prati unutar toga, ali unutar svakodnevice svako biće, tako da kažem, ima pravo, svako rodno, rasno ili bilo kakav entitet dobija svoje pravo, osim Boga koji nema nikakva prava. I čini mi se da je taj pa nazovemo ga new wave, punk, post-punk, sve jedno, jedna vrsta angažovanosti i kritičke svesti uperena ka tome da se zapravo samom Bogu da zapravo, onoliko koliko se njemu da zapravo, i mi ćemo jedni drugim moći da damo zapravo. S tim što koliko uopšte ova poezija radi na tome, toliko se i kritički osvrće prema svim stereotipnim poimanjima ne samo društvene realnosti, nego i samoga Boga.
Srbi u 21. veku, Kini ima hrišćana, da li sam čovek kada bih bio čovek, Bog nas želi zajedno da bi bio Bog. To su sve pesme koje ilustruju ovo o čemu ste govorili. Šta ćemo da pročitamo?
Srbi u 21. veku. Napisat ću poruku i kliknuti send. Na željeničkoj stanici Marsove sablasti klinci drže telefone u rukama, klinci nemaju ruke. Srbi u 21. veku, aha. Srbi u 21. veku, grrr. U Knez Mihajlovoj pederuše i trenerke, imaš sestru, blizak si sa njom. Splave duze u mojim hlačama, dlake ispod pazuha, mišići ispod laka. Serpentine, da, hladno vrelo, aha, Srbina do Magdumsdeja, Srbina do Magdumsdeja. Ljudi vole novac, kafu, oružje, ljudi žderu, kažem ti, oho, žderu. Ljudi imaju 5 promila alkohola u krvi, Novi Beograd, roštelja, poteka, Srbi u 21. veku, aha, Srbi u 21. veku, grrrr. Dobra ti je mašina, smešiš se, kralj si majmuna, Kajla seksi. Imaš kancer, 4 giga, grrr, reži asfalt, bilbor, aha, serpentine, da, 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 hladno vrelo, aha, Srbina do Magdumsdeja, Srbina do Magdumsdeja. Bio sam u beton hali, prođe i taj shit. Lepa panorama, sve falsifikat, pušiš auspuh, 5 soma evra, Srbi se plaše promaje, brrr, Srbi se plaše duvanja i to je to, Srbi se plaše duvanja vo imja otca, Moby Dick na pešačkom, osjećaš li što ja, aha, ubili smo ga, ubili čoveka, idemo draga u gaćama, aha, serpentine, da, hladno vrelo, aha, Srbina do Magdumsdeja, grrr, aha, Srbina do Magdumsdeja, ha, 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 hi, 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 hi.
Nastavljamo razgovor o pesničkoj knjizi Život i ja smo kvitali i o Uristenu Dragana Boškovića. U knjizi The Clash rekli ste recituju me literarni geni, a ovde čuli smo književnost zapravo se čudosno gasi, kako se kaže, umire pesma. Kakve su posledice tog sunovrata i sloma književnosti, odnosno pesma Sunovrat i slom je takođe naziv jedne vaše pesme iz ove zbirke?
Pa posljedice su tragične, zapravo iznova pevanje u času smrti ili iznova pevanje dok se samo to gašenje poezije kao takve događa. Mislim, samim tim je paradoksalno da proklamujete kraj poezije i njeno gašenje, a s druge strane da nalazite neki cyberpunk oblik, sad novi oblik u kome bi ona trebala opet u nekoj virtualnom svetu, a opet nije virtualni svet, da pomiri ono što je, evo i ne znam, naša svakodnevica, digitalna kultura, i da poezija sebe pronađe na onom drugom mestu gde zapravo sebe nije našlo, evo, u obliku Viber poruke. Iako su te Viber poruke, da kažemo, ritmizovane, refrenizovane, one zapravo sve vreme oponašaju jedan post-punk i punk zvuk. Svaka pesma, i to je nevolja sa tom knjigom, svaku pesmu kada sam pisao, ja sam pevao. I pevao sam je po nekoj muzičkoj matrici, a onda kad sam je završio, ja sam zaboravio koje su to matrice. Više ne znam kako bi neko od njih trebalo otpevati. Ali s druge strane, ona je imala nekako svoje matrice, koliko god je oponašalo, i u nekoj vrsti je dijaloga sa onim matricama koje su ispisane u nama, u tekstovima, u nečemu što je u najšire gledano popularna kultura.
Cyberpunk, dakle, pesma se preselila u virtualni prostor, o tome između ostalog govori Milica Ćuković u pogovoru ove knjige Iza ugla. U današnjoj komunikaciji, sad citiram neke stihove, sintagme display kao ikonostas, digitalni raj, poruke su bezgrešne kao i emotikon i Sokrat, babica i stajping, živim informacije kao živa bića kao holograme, zaluđujem se zelenom digitalnom kišom, zaluđujem se Viber poezijom. Kada već govorimo o angažovanosti, kada govorimo o kritici, pa ne mora to da bude naravno samo u negativnom smislu reči, možda da bude pozitivna kritika. Šta je vama bilo motivacija ili preovlađujuće da baš Viber komunikaciju fokusirate?
To je jedan, samo jedan segment naše stvarnosti, ali čini mi se da je on mnogo intenzivniji od svega drugog. Mi se nalazimo u digitalnom raju, mi se nalazimo u carstvu znakova, mi se uopšte nalazimo u nekoj stvarnosti. Problem je što je naše mišljenje stalno radi u nekoj vrsti dihotomija. Sad bih rekao da je još dodata još neki novi plan. Naprimjer, kako da razumemo poeziju? Mi imamo problem što u samu poeziju često upisujemo ono što su, ne znam, biografske, psihološke ili neke druge činjenice iz života autora. I to je veliki problem za razumevanje kako radi sam poetski diskurs u sebi. A sada nekako poeziju opet na svu nevolju ovoga sveta čuvamo u tom papirnom obliku. Čuvamo u nekoj Gutenbergovoj galaksiji, mi ne možemo da mrdnemo iz nje, zapravo nesvatajući da smo potpuno već u nekom drugom obliku stvarnosti, bilo to neka digitalna, virtualna stvarnost i tako dalje. Sad imamo, mi smo u problemu da stalno branimo poeziju od jedne stvarnosti i druge stvarnosti. A zapravo da stalno razumemo tako što ona mora kritički da se odnosi, ne znam, prema digitalnoj stvarnosti, na primjer, a mora da u sebi apsorbuje neke probleme i neke znakove koji čine nešto što je, da tako kažemo, van tekstualna stvarnost koja zapravo ne postoji kao tako. Jer poezija čini mi se da jeste ono mesto koje čuva biće ovog sveta, a biće ovog sveta čine sve, i Viber poruke, i mailovi, i svi oblici digitalne društvene komunikacije, i s druge strane ono što opet smo pomenuli nekako na početku, ono što čini metafizički aspekt naše stvarnosti, Bog i tako dalje. Zašto se na kraju poezija ne bi objavljivala u Viber ili SMS porukama ili mailovima? Neuporedivo bolje i dublje nego što mi proizvodimo po jednoj klasičnoj, već toliko iscrpljenoj i da ne kažem veoma dosadnoj matrici koju smatramo i dalje pesništvo. Možda je trebalo samo popisati te poruke i od njih napraviti knjige, ali ne u smislu banalizovanja, nego u smislu da se skrene pažnja koliko i po cenu greške, promaše, nepismenosti, sve te stvari čine zapravo poeziju. Ja mislim da nema grešaka uopšte u bilo kakvoj komunikaciji, da ono govori uvek o nečem dubljem, pa čak i u tom smislu, u smislu estetski zanimljivijeg i dubljeg.
Vratila bih se samo na ovu poemu Uristen. Karakterističan je grad. Grad je pozornica. Metafora puta, naravno, je tu važna. I evo opet nekih stihova. Grad me hoda, pa se to varira. Ljubav me hoda, sveće me hoda. Grad hodam, grad korača. Kao nekom ludom zagrljaju zgradom, postojanjem van sebe i sa sobom, između molitvenog i psihodeličnog. Ona se simbolično u jednom lutanju vezuje naravno i za Miloša Crnjanskog. Koliko je zapravo grad i to hodanje i taj pesnik dokoličar u onom benjaminovskom smislu reči, s obzirom da i njega ovde pominjete, ili koliko je grad intimna pozornica? Šta
zapravo,
je grad?
Zapravo je taj Benjaminov dokoličar ili šetač, Benjamin ga je samo detektovao, on se već desio i pre Benjamina. I mi ne možemo da napustimo tu stvarnost, ili da kažemo tu bačenost u grad, bačenost na ulice, haustore, pasaže. Mi smo jednostavno deo toga. Samim tim i ova knjiga, dakle, ponavlja taj obrazac lutanja, pa evo, pomenuli ste i Crnjanskog i njegov drastični pokret kad luta. Mislim, kad je krenula njegova poezija da luta, nakon toga samo možemo sve brže i brže da lutamo i sve više da osvešćujemo koliko čak i tamo negde u tim, da kažemo, modernističkim prostorima gde je grad nekako podrazumevao nešto udaljenije, sada zapravo da vidimo da se grad događa u samoj poeziji, da je grad zapravo oblik poezije kao takve, da je ona poezija je grad, evo ova knjiga je grad u svim njenim pasažima, ulicama, stanovima, se događa to lutanje i to šetanje i ta nemogućnost da se zapravo više zaostavimo kao takvi. I opet iza ugla nas čeka nešto novo i uvek iza ugla zamičemo ono sami sebi, onoliko koliko sama poezija zamiče sebi. Čini mi se da je u mojoj poeziji ranije nekako došlo do sudara meni grada, ali to je bilo jedno odustajanje, čini mi se, mene od grada i grad od mene, da bi ga zadobio na jedan sasvim drugačiji način. I odjednom sada dobijete knjigu kao grad. Uristen, inače, je šetanje celim svetom. Ide Bog, mislim, ali ide, ajde kažemo, jedan hungarizam kao Uristen, Gospod Bog, više nije ni hungarizam. Nekako u njemu se potpuno odjekuje nešto, čini mi se, što smo svi zaboravili i čega smo se pomalo i odrekli, jedno ime Gospoda koje je samo stavljeno u samo dva glasa ili u jednom ur, i to uopšte ne vidim taj neki, da tako kažem, hungaristički kulturni efekat u samoj knjizi, koliko mislim da je posle ove knjige zapravo u srpsku poeziju ili u srpski jezik uvedena jedna nova reč, Uristen.
Kada bih bio pesnik, nostalgija za budućim, to je vaša, hajde tako da kažem, autopoetička formula. S obzirom na to da je sa ovim ubrzanjem poslednjih godina vašim se nekako ubrzala i recepcija vašeg dela, može li u vašem slučaju kritičar da pomogne pesniku? Zato što ste vi i profesor književnosti, i kritičar, i istoričar književnosti.
Ta neki, kako bih rekao, kentaurski identitet, da ste profesor i sada i pesnik. Ovaj. To je nevolja bez koje ne možete da pobegnete. Sad, recepcija te poezije jeste na neki način sada isto ubrzanija. Ostavlja, vidim, snažne efekte na one koji su, eto, i ole posvećeni pesništvu. Nevolja je zapravo u čitanju te poezije u onom smislu koje smo već pomenuli, to snažno insistiranje na nekim, možda opet, metafizičkim aspektima ove poezije, ali s druge strane pokušaj da se pronađe nešto, neki, da kažemo, taj stvarnostni element u poeziji. Mislim da ovi znakovi sve nekako traže jednu još složeniju recepciju. Niz mladih kritičara i naučnika, teoretičara književnosti, mogu bi da pobrojam i njihova imena, su nekako se prepoznali u toj poeziji. To je nekako najlepši moment, ne toliko sami tekstovi koji se događaju, naravno da i oni imaju svoj značaj, ali to je jedna vrsta prepoznavanja koja onda meni govori da to radi, da to jednostavno radi u nekome i da ta mašina koja je, eto, u pesničkom smislu pokrenuta, da ona može da ide sve dalje i dalje. A ta pozicija kada bi bio pesnik, zapravo ona jeste jedna vrsta prestupa, jedna vrsta, da kažemo, trika i štosa, ako hoćemo i tako. A s druge strane, to jeste ta pozicija, zapravo to jeste ta neka pesnička meta pozicija. Pesnik je uvek onaj koji treba da postane pesnik. Onog trenutka kada vi pristanete da ste pesnik, vi više ne postojite kao pesnik. Onog trenutka kada prepoznate, da kažem, tu vrstu identifikacije sa poezijom, to je onda već neka vrsta, ne znam, petrifikacije samoga čoveka i same poezije. Ovo kada bih bio pesnik ostaje takođe beskreno odgođeno kao mogućnost. Kada bih bio pesnik, onda bih iduće godine objavio tri knjige, a one tamo pet knjiga, i zapravo ta neprestana otvorenost vuče diskurs ove poezije dalje. Kao što sam rekao na početku, trebalo četiri knjige da izađe ove godine, ali evo, iduće, obećavam da će ove godine četiri, iduće godine dve još.
Hajmo da čujemo za kraj i jednu pesmu.
Pidžame. Sve pidžame ovog sveta, sve pidžame, sve pidžame ovog sveta, sve pidžame Obukao sam donji deo, neki stari koje imam. Ni pidžame više nemam, kao stari dobri Lenjin, akrobata po Bljuzgi mostu. Nosio ih noću danu, kao podgaće po snegu gradu, svuče šlone oko devet i u krevet. Sve pidžame ovog sveta, sve spavačice, sve pidžame ovog sveta, sve pidžame. A ima ih bordo karo, lepi kao dojka breskva, u njima nešto tako lično, tako naše, tako mleko. Kao mleko, ništa noću nije bliže nesesnome bogu koži. Sa Dunava vetar duva, fetalna inkarnacija, ni Andrić nije bliži nama od pidžama. Sve pidžame ovog sveta, sve spavačice, sve pidžame ovog sveta, sve pidžame. Sanjaju nas one dugma, sanjaju nas te pidžame, pa muči nam snovi tada nego kad smo nagi goli. Sanjaju nas dugme done, sanjaju nas te pidžame, mekši nam organi tada nego kad smo mrtvi beli.
Hvala vam na ovom nadahnutom čitanju za Gutenbergov odgovor i na razgovoru povodom vaših novih knjiga Život i ja smo kvit, Fiberpunk poezija, Juristen Dragana Boškovića i čekamo nove knjige.
Hvala.
Ekipa koja je pripremila Gutenbergov odgovor želi vam prijatan dan. Ratko Ristić, ton snimatelj, Vesna Tošović, realizacija tona, organizatorka Rada Ćorović, muzički urednik Predrag Vasić, ja sam Sonja Milovanović.